Vi skal lese fra 2. Timoteus, kapittel 3, fra vers 14. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Slik lyder Herrens ord.
Hei, alle sammen. Så fint å se dere. Dagens tale er en slags sånn metatale. Vi forkynner jo alltid fra den boka her, fordi vi tror på den. Men i dag skal vi liksom snakke om boka vi pleier å snakke fra. Men vi snakker jo også om det boka sier om boka. Så helt meta er det ikke, men litt meta. Jeg har to deler av den talen her. Først har jeg lyst til å dykke inn i to enkeltord i teksten, som jeg tror litt sånn inngangsporter til å forstå det som sies. Og så til slutt så vil jeg knytte det til tematikken som vi har nå, som er gudsfrykt anno 2020. Det første ordet er skriften. Det står om hver bok i skriften. Og skriften, det er jo et synonym for den boka her, som vi kaller for Bibelen. Bibelen er på samme tid en bok, men også 66 ulike bøker eller forskjellige typer skrifter i ulike sjangre. Den ble ikke til på en gang, det er ikke en forfatter. Den ble ferdig rundt 100 år etter Kristus, antageligvis. Påbegynt minst 1000 år før, antagelig. Kanskje mer, vi vet ikke, originalene har gått tapt av veldig naturlige årsaker. Forrottnelse. Men vi kan spore tilbake at den har blitt til over minst 1000 år, og hendelsene den beskriver over enda lengre tid. Så det er skrevet av veldig forskjellige folk. Altså, Moses levde jo for veldig lenge siden. Og så kan vi tenke at det var ikke så lenge fra Moses til David, for det var også veldig lenge siden. Men det er ganske lenge mellom de to også. Det er omtrent som fra nå til reformasjonen eller mer. Og så er det igjen ganske lenge fra David og frem til Jesus. Det er jo 1000 år bare der. Og så er det jo enda lengre frem til oss nå. Vi snakker om ganske store perioder med tid. Så det er veldig forskjellige folk som har skrevet den her, ulike perspektiver, ulike historiske situasjoner. Gamle dager var ikke det samme. Gamle dager var forskjellige dager. Likevel, til tross for ulike perspektiver og ulike tider, så er det en utrolig, tør jeg si, mirakuløs indre sammenheng i Bibelen, som gjør at vi setter det sammen til en bok. Fordi det forteller en historie. En historie om deg og meg og alle mennesker som finnes nå og alle mennesker som har levd noen gang. Om hele universet. Om en Gud som i begynnelsen skaper alt. Plasserer mennesker oppi det. Mennesker som gjør opprør og et fall som kommer. Og et løfte om frelse. Og at alt bare er dritt en periode. Og så kaller Gud en mann som heter Abraham. Og så får Abraham en familie, og så gjør Gud den familien til et folk, og så inngår han en pakt med det folket, og så bryter de pakten, og så tilgir han dem, og så bryter de pakten, og så tilgir han dem, og så til slutt så havner de i en eksil, for de har brutt pakten så mange ganger, og så kommer de tilbake, og så er alt litt sånn kaotisk og forvirrende, og etter alle de årene så kommer Jesus på scenen. Som er oppfyllelsen av alle de løftene som har kommet til underveis. Og så underviser han, og så dør han, og så gjenoppstår han. Og så kommer den hellige ånd, og så skjer det noe nytt. Og så går den frelsen ut over hele verden til alle folkeslag. Og det er på en måte der vi er nå. Og vi ser utrolig mye av det som har skjedd, og jeg håper vi får se mer. Og så til slutt så står det noe om det som ikke har skjedd enda. Når Gud skaper himmel og jord på nytt. Fører sammen, og vi får bo sammen med Gud og se han ansikt til ansikt. Det den store fortellingen som Bibelen forteller. Og det intrikat. Det detaljer som man kan zoome inn på. Hvor mange her det som har gått på bibelskole? Ja, det veldig bra. Og dere som ikke har gått, come on, come on. Jeg hadde en veldig fin opplevelse av å gå på bibelskole. Men jeg kom dit med en litt arrogant holdning. Og det kanskje den synden jeg lettest tenderer til, arroganse. Jobber litt med det fortsatt. Men forhåpentligvis mindre enn før. Jeg, I hvert fall, jeg kom dit og tenkte, altså, dette blir sikkert et fint år, men jeg vet jo hva dette går I. Jeg kan det. Jeg kan teologien og hva dette her handler om. Og så etter 2-3 uker så innså at jeg kan ingenting. Og det var, jeg fikk malt for meg det der svære bildet av hele greia, og ble bare dynka I helheten av ordet. En helt fantastisk opplevelse, som jeg sikker på mange av dere har hatt. Og det skapte et ønske om å tro. Jeg sa, Gud, dette her vil jeg alltid tro på. Fordi her kjenner jeg meg igjen. Dette historien om meg og alle mennesker. Tilbake til teksten. Det verdt å nevne at når Paulus sier skriften, så snakker han om det gamle testamentet. For han sitter jo da og skriver det nye testamentet, så han kan jo ikke skrive om det, for det finnes ikke enda. Ikke sant? Gi mening? Ja. I den tidlige kirka så hadde de bare det gamle testamentet. Og de hadde opplevd at Jesus hadde kommet, og så mente de at Jesus han oppfyllelsen av alt det vi har I det gamle testamentet. Og det var de leste I sine gudstjenester. Senere så har kirka anerkjent at, ja, men dette som ble skrevet I evangeliene, dette som Paulus skrev og andre apostler skrev I brev, det faktisk på linje det, med det vi har pleid å lese fra det gamle testamentet. Så det, alt sammen, skrift. Og derfor så kan vi bruke det verset her, også om det nye testamentet, selv om det originalt ikke sikter til det. Gir det mening? Men når vi snakker om det gamle testamentet, dere, det kanskje noen som har et litt anstrengt forhold til deler av Bibelen, og kanskje det gamle testamentet. Ofte kan man høre snakk om det gamle testamentets Gud. Det noen som har hørt det brukt før noen gang? Eller en gammeltestamentlig Gud? Som om det en annen Gud enn den som vi ser I det nye testamentet, eller som om Gud på en måte ble litt sånn softere på sine gamle dager, og litt sånn mildere, og så ja, ble det litt mer leks da. Men det ikke noe I det? Ikke det gamle testamentet fullt av knallharde domsord, forferdelige kriger og naturkatastrofer av diverse slag som Gud sender som straff? Jo. Sannheten jo at det ikke særlig bedre I det nye testamentet. Og det var kanskje ikke det svaret du håpet jeg skulle gi deg. Klager det som skuffet. Men Jesus har også en del knallharde uttalelser og strenge domsord. Les bare bergprekenen for eksempel. Og så har du tilfeller som Ananias og Safira I Apostlenes gjerninger 5. Ikke den teksten vi forkynner mest over, men det to stykker som dør på flekken som straff for at de har løyet mot den hellige ånd. Men så det også like sant at vi finner masse eksempler på Guds kjærlighet, nåde og barmhjertighet I det gamle testamentet. Ja. Profeten Jonah, hvor mange har gått på søndagsskolen og hørt om Jonah? Det bra, veldig bra å se at folk har gått på både bibelskole og søndagsskole. Jonah blir jo sendt for å forkynne for ninevittene, som noen forferdelige folk. Det jo helt grusomme ting. Som Gud skal straffe. Byen skal ødelegges. Men Jonah ikke noe gira på å dra. Og så får vi vite til slutt hvorfor han ikke hadde noe lyst til å dra. Fordi Gud avlyser katastrofen, for ninevittene har omvendt seg. Og så står det I kapittel 4. Men dette mislikte Jonah sterkt, og han ble sint. Han ba til Herren. Han ba, dette en bønn. Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var I mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis. For jeg vet at du nådig og barmhjertig Gud, Du sent til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Det en anklage mot Gud, at han for nådig I det gamle testamentet. Litt smålig type, denne Jonah. Jeg håper ikke vi trenger å kjenne oss igjen I han. Gud gjennom hele Bibelen både en rettferdig dommer og en kjærlighetsfull, barmhjertig far som ønsker omvendelse for alle folk. Når vi opplever det krevende at Gud en rettferdig dommer, så bør vi kanskje granske oss selv. Hva det som gjør at vi reagerer på det? Vi kanskje redde for at det treffer litt? Det treffer litt for godt, kanskje? Og så kan det også være at vi ikke har et helt rett bilde av hva en rettferdig dommer Noen av oss har hatt foreldre som ikke har vært gode, som har vært urettferdige dommere, eller vært tyranniske. Og det kan prege hvordan du leser de tingene der. Og hvis du har hatt relasjoner som problematiske på den måten, så må du bearbeide det, så må du snakke med noen om det. Du må få jobba ut det, for det kan prege forholdet ditt til Gud. Men Gud ikke sånn. Gud ingen urettferdig dommer. Han en rettferdig dommer. Og rettferdighet, det vi alle tjent med. Hva disse domsordene handler om? Det ganske mye forskjellig. Men jeg vil si at det en overvekt som handler om undertrykkelse av svake og fattige. Enker, farløse, barn Jesus opptatt av. Og så det avgudstyrkelse av en virkelig grotesk type, barneoffring og ting som der. Så Gud, han på de undertrykte side, og vi bør stille oss spørsmålet, hvem sin side vi på? Og så vet jeg at nå har jeg bare skummet overflaten. Det masse ting som man kan ha legitime gode spørsmål om I det gamle testamentet. Still de spørsmålene, oppsøk de gode svarene. Jeg kan faktisk anbefale YouTube og The Bible Project. Der finner du masse snadder. Og så finnes det masse gode bøker som skrevet også. Og så husk at ikke alt som står I Bibelen ment til etterfølgelse. Noe også ment til advarsel. Når David ligger med Batseba, som han har sett bade på et tak, og så senere dreper ektemannen til Batseba, så ikke det til etterfølgelse. Og så les ting I beste mening. Ok, dette høres kanskje rart ut, at det står sånn og sånn, men hva kunne vært en god grunn for Gud å si det på den måten, eller for Gud å gjøre det? Still det spørsmålet. Ok, det var litt om skriften, om Bibelen. Det neste ordet jeg vil se litt på innblåst. Hver bok I skriften innblåst av Gud. Hva betyr det? Jeg synes det litt vanskelig å sette ord på. Ofte så brukes jo ord her som at Bibelen ufeilbarlig. Men jeg litt usikker på hvor nyttig det ordet Jeg vet ikke om det feil. Det kan godt hende det riktig at Bibelen ufeilbarlig, men det ikke tilstrekkelig. Det ikke presist nok. Bildet her at Gud har pustet sin ånd inn I skriften. Ånd, det gjør levende. Det betyr at det mer enn bare noen ord. Det levende. Det inneholder og formidler Guds liv. Det viser oss veien. Det sannheten, og det gir liv til hver og en av oss. Derfor sier vi ofte at det Guds ord. Det ordene fra Gud. Jeg vet ikke om det kan forklares, men det må kanskje oppleves. Det kan bli litt rart når vi skal prøve å sette for mye ord på de tingene men det går absolutt an å erfare det. Som kristne så tror vi om Jesus, at han både Gud og menneske. Fullt ut begge deler. Og at han ordet med stor O. Som det står I Johannes evangeliet, I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette ordet Gud, det fylden av Gud, hvem han hans skapende makt, hans liv. Og det tok bolig blant oss, Jesus fra Nazaret. heter han. Landa her i tiden på et sted. Man kunne se han, man kunne ta på han. Gud og alt han kom til oss. Det først og fremst han, Jesus, som vi tror på. Hvem han det han sa, og hans død og oppstandelse. Men på en lignende måte så kan vi si at Bibelen har en guddommelig side og en menneskelig side. Det at disse ulike skriftene i den boka har en menneskelig side, betyr ikke nødvendigvis at de inneholder feil, men at det tidløse sannheter, Guds ord, som talt og formidlet i en viss spesifikk tid av visse spesifikke mennesker. Gud senker ikke ned noen bokruller som ferdig skrevet og trykt opp i stort opplag for oss å bare sende ut, eller at disse forfatterne gikk i en transe og bare hånda beveget seg og så bare, oi, puff, der var ordet. Nei, disse skriftene jo preget av forfatterne, av deres personligheter, av den tiden de levde i. Og takk og pris for det. Akkurat som det at Gud ble menneske, gjorde det mulig for oss å relatere til han, så Bibelens menneskelige sider det som gjør det mulig for oss å forstå og koble med Guds evige ord. Jeg tror ellers så ville vi ikke hatt sjanse til å forstå det. Jeg vil kommentere noe litt nørdete og litt spesifikt. Når det gjelder forfatterskap på ulike bøker i Bibelen. Det en del diskusjon, som sikkert mange av dere vet, og hvis dere ikke vet det, så får dere kanskje et sjokk nå, om hvem som egentlig skrev forskjellige bøker i Bibelen. For eksempel Mosebøkene det jo veldig mange forskere som mener at ikke skrevet av Moses, men av senere forfattere fra ulike miljøer, og så det satt sammen av noen redaktører. Jeg diskuterte faktisk dette her med læreren min i 8. klasse på ungdomsskolen. Og mitt beste motargument på den tiden var hvorfor heter det Mosebøkene da, hvis Moses ikke skrev dem? Den satt. Han visste ikke hva han skulle si til det. Men det vel kanskje ikke så veldig godt argument. Et bedre argument, eller et motargument mot det igjen, jo, ja, det står jo om Moses sin død til slutt da. Skrev han det på forskudd? Det ville jo kanskje være litt merkelig. Jeg tenker at her må vi ha litt tillit til Gud. Det går, hvorfor skulle det være sånn at det kun en forfatter per bok? Det jo ikke noen regel som står noe sted. Og hvorfor kunne ikke Gud like så godt inspirere noen til å redigere og sammenstille noe som kom fra litt var skrevet ned der, litt var skrevet ned der? Så mener jeg ikke at man skal kjøpe alt som påstås, for det påstås ganske mye rart om Bibelen også. Men de tingene som liksom, det en del konsensus om, og som på en måte, ja, nei, men vi vet litt om på en måte hvor det oppstod og sånne ting. Ja, greit. Slapp av, senk skuldrene. Det betyr ikke at det ikke innblåst av Gud. Gud kan inspirere en redaktør like mye som en forfatter. Vi kan ha tillit til at vi har boka som Gud vil at vi skal ha. Ok, siste del. Vi har sagt litt om skriften og litt om dette med innblåst. Men hvordan skal vi lese Bibelen? Hvordan skal vi lese skriftene og kanskje i parentes, leser vi den. Paulus skriver noe om hva som formålet til Bibelen. Han sier at den nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Det dette Bibelen til for. Det om disse tingene Gud taler til oss gjennom den. Gjennom bud, gjennom historier, bønner, lignelser, profetier, alt det mangfoldet som finns til stede her. Og så Bibelen ikke en vitenskapsbok eller noe sånt? Så det sagt, og så sier jeg ikke mer om det. Bibelen skal nemlig ikke leses først og fremst for at vi skal få noe informasjon, men for at vi skal formes. Det låter veldig bra på engelsk, så sier det på engelsk. It's not for information, but for formation. Not for information, but for formation. Det låter ikke like bra på norsk, så ja. Men dere kan ta med dere den. Det står også der, som Paulus skriver, for at vi skal bli fullt utrustet til all god gjerning. Det står I noen oversettelser om at man skal bli en komplett person, at man skal på en måte bli fullstendig, bli hel, kanskje bli en hellig person. Men det det ikke sikkert vi alltid vil. Og det her dette med Guds frykt kommer inn. Lena snakket sist søndag om Moses og den brennende busken, og Guds frykt som det å lytte og være villig til å handle. Du villig til å lytte til det Gud sier? Og om du ikke det, hvorfor du ikke det? Hvem tror du best at har kontroll I livet ditt? Du eller Gud? Det et forferdelig retorisk spørsmål. Det jo vanskelig å svare noe annet enn Gud på det. Men det ofte veldig fristende å ville ha kontroll. Jeg synes det kjempedeilig å ha kontroll. Da vet du liksom hva som skal skje. Du planlegger dagen din. Du planlegger fremtiden din. Og hele kulturen vår preger oss I dette her. Et ønske om å ha kontroll og være autonom og uavhengig av andre. Mange vil være veldig skeptiske til å gi fra seg kontrollen. Da kan du jo bli sårbar. Kanskje den andre som tar kontroll ikke vil deg godt. Og ingen skal få fortelle meg hva som best for meg. Og du kan jo miste deg selv oppi dette her. Men dessverre så alle forsøk på kontroll bare en illusion. Og den som har opplevd en livskrise vet dette her. En I familien som plutselig uventet har dødd. Eller når du ute på veien og plutselig så hamrer en bil inn I siden din. Da vet du at du har ikke kontroll. All kontroll en illusion. Og så lurer jeg på om vi best til å bestemme hva som sant og rett og godt. Spesielt når jeg ser på historien. Gi fra deg den illusionen om kontroll. Kom til Guds ord med en ydmyk holdning. Klar til å lytte, klar til å la deg formes og forandres av det levende ordet Gud har talt. I kirka snakker vi noen ganger om det å dø fra seg selv. Og nå skal jeg stille et spørsmål som jeg ikke trenger å rekke opp hånda på, for det litt personlig. Men det noen som har sett noen dø noen gang? Jeg har aldri sett noen gå fra å leve til å dø. Men jeg har sett det på film, og så har jeg hørt historier om det. Og døden, det jo ikke noe som folk anstrenger seg for å få til. Sånn, nå skal jeg dø. Det noe som kommer. Det en prosess som skjer, og som folk ofte gjerne motvillige til og kjemper imot. Men det ingen annen vei enn å gi slipp. Og så skjer dødsprosessen. Å lytte til Gud med Guds frykt handler om å dø fra seg selv. Det ikke krampaktig eller anstrengende. Det handler om å gi slipp. Slutte å være så krampaktig og forsøke å ha kontroll og la ordet forandre deg. Jeg skal lese salme 1. Salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter I spotteres sete, men har sin glede I Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt I rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Dette den positive måten. Dø fra seg selv, eller å være plantet som et tre ved rennende vann. Ja, det siste bildet kanskje litt mer behagelig, men begge handler egentlig noe om det samme. Jeg vil være plantet her ved levende vann og bære frukt. Det frodige bildet der, det vil jeg ha tak på. Og leser vi Bibelen? Gjør vi det? Noen ganger, litt kanskje. Jeg vet at det mange som synes det vanskelig å lese Bibelen. Mange kanskje synes det vanskelig å lese I det hele tatt, foretrekker lydbok eller film eller Netflix, og det greit. Og da vil jeg komme med et gulltips til deg. Les Bibelen sammen med andre. Småfellesskapet mitt har begynt med noe genialt. Vi sitter og leser gjennom hele bøker I Bibelen. Vi har begynt med litt korte bøker, for det rekker vi på en kveld. Det tar en halvtime til en time. Bytte på å lese. Noen ganger snakker vi om det, noen ganger snakker vi ikke om det. Men det en anledning til å bare dynke seg I helheten av det Gud formidler. De store perspektivene. Det vil jeg oppfordre dere til. Og kanskje bare to stykker kan lese litt sammen, eller en større gruppe. Les Bibelen sammen. Jeg vet ikke hvordan du opplever å høre alt dette her. Kanskje noe av det litt utfordrende for deg. Jeg har snakket litt sånn generelt om Bibelen, og så vet vi alle litt om det som står der. Og kanskje du tenker på noen av de tingene. Kanskje du tenker på etiske ting, ting Gud har sagt man skal gjøre eller ikke gjøre. Og de gjelder. Dette en del av det. Men det også andre ting. Det også å tro på det Gud sier om deg, og om din neste. At du verdifull, at du skapt I hans bilde, at han har gitt deg evner. Det kan være mye arroganse og stolthet I å rakke ned på seg selv. Det også en ting som må formes av ordet. Og så det å tro på løftene han har gitt. Løfter om tilgivelse, om nåde, om oppstandelse, helbredelse, mange ting. Det kanskje tid for å fornye eller forfriske relasjonen til Jesus som Herre og villigheten til å lytte og handle på det han sier? Gud vil fri deg fra slaveriet det å være sin egen Herre og hjelpe deg å finne deg selv og din menneskelighet I ham. Du blir ikke mindre av å gi fra deg deg selv og gi deg til Gud. Det da du blir stor. Det I ham vi finner oss selv, finner helhet og mening. Gud vil fri deg fra slaveriet det å være sin egen Herre. Amen.